Ωμ Σέντι, Σακάρ Μούρλι, 24 Τρίτου του 26. Ουσία. Γλυκά παιδιά, πρέπει να γίνετε τόσο αγνά σαν ένα λουλούδι του λωτού, ενώ ζείτε στο σπίτι με την οικογένειά σας. Να ακολουθείτε τις οδηγίες του ενός πατέρα. Μην κάνετε καθόλου disservice, δυσφημιστική υπηρεσία. Ερώτηση. Ποια παιδιά χτυπάει μάγια πολύ σκληρά? Ποιος είναι ο ύψιστος προορισμός? Απάντηση. Η μάγια δίνει πολύ σκληρά χτυπήματα στα παιδιά που μένουν σε συνειδητότητα σώματος. Αυτά παγιδεύονται στο όνομα και τη μορφή. Μόλις έρχεται συνειδητότητα του σώματος, εσείς χαστουκίζεστε. Η θέση τους καταστρέφεται μέσω αυτού. Είναι μεγάλος προορισμός το να σπάσετε τη συνειδητότητα του σώματος. Ο μπάμπα λέει, «Παιδιά, να γίνετε συνειδώτες ψυχής. Όπως ο πατέρας είναι ο υπάκουος υπηρέτης σας και έτσι είναι χωρίς εγωισμό, έτσι κι εσείς να γίνετε το ίδιο χωρίς εγωισμό. Δεν πρέπει να υπάρχει το παραμικρό εγώ». Τραγούδι. Ούτε εκείνος θα χωριστεί από μας, ούτε θα υπάρξει λύπη στις καρδιές μας. Ωμ Σάντι. Εσείς παιδιά ακούσατε το τραγούδι. Τα παιδιά λένε, όταν ήμασταν στον ασώματο κόσμο, ανήκαμε στον μπάμπα και ο μπάμπα ανήκε σε μας. Εσείς παιδιά έχετε λάβει πολύ ξεκάθαρη γνώση. Γνωρίζετε ότι ήσασταν γύρω στον κύκλο. Εμείς τώρα ανήκουμε σε εκείνον για άλλη μια φορά. Εκείνος έχει έρθει για να μας διδάξει ράτζα γιόγκα και να μας κάνει κύριος του παραδείσου. Έχει έρθει για άλλη μια φορά ακριβώς όπως έκανε και στον προηγούμενο κύκλο. Ο πατέρας λέει, «Ω παιδιά, έτσι να μην γίνεστε απλά τα παιδιά του και να κάθεστε εδώ στο Μάντουμπαν, ενώ ζείτε στο σπίτι με την οικογένειά σας, να παραμένετε τόσο αγνοί όπως ένας λωτός. Ένα λουλούδι του λωτού μένει στο νερό και όμως παραμένει πάνω από το νερό. Δεν το αγγίζει το νερό». Ο πατέρας λέει, «Πρέπει να μένετε στο σπίτι, αλλά απλά να μένετε αγνοί. Αυτή είναι τελευταία από τις πολλές σας γεννήσεις. Εγώ έχω έρθει για να εξαγνίσω όλα τα ανθρώπινα όντα. Ο εξαγνιστής και ο χορηγός της σωτηρίας για όλους είναι μόνο ο ένας. Κανείς άλλος εκτός από εκείνον δεν μπορεί να εξαγνίσει όλους. Εσείς γνωρίζετε ότι κατεβαίνατε τη σκάλα για μισό κύκλο. Οπωσδήποτε πρέπει να συμπληρώσετε τις 84 γεννήσεις σας. Όταν έχετε συμπληρώσει τον κύκλο των 84 γεννήσεων και έχετε φτάσει στο στάδιο της πλήρους φθοράς, είναι που τότε πρέπει να έρθω εγώ. Κανείς άλλος δεν μπορεί να σας κάνει αγνούς από ακάθαρτους πριν από τότε. Κανείς δεν γνωρίζει ούτε τον πατέρα ή τη δημιουργία του. Σύμφωνα με το δράμα, όλοι πρέπει να γίνουν ακάθαρτοι και ταμοπραντάν στη σιδερένια εποχή. Ο πατέρας έρχεται και εξαγνίζει όλους και τους παίρνει στη χώρα της γαλήνης. Εσείς μετά διεκδικείτε την κληρονομιά σας της χώρας της ευτυχίας από τον πατέρα. Στη χρυσή εποχή δεν υπάρχει λύπη. Έχοντας πεθάνει εν ζωή, τώρα ανήκετε στον πατέρα. Ο πατέρας λέει, «Πρέπει να ζείτε στο σπίτι με την οικογένειά σας. Ο μπάμπα δεν λέει ποτέ σε κανέναν από εσάς να αφήσει το σπίτι και την οικογένειά του. Όχι, ενώ ζείτε στο σπίτι με την οικογένειά σας, απλώς πρέπει να γίνετε αγνοί σε αυτή την τελευταία γέννηση. Έχει ποτέ πει ο μπάμπα ότι πρέπει να αφήσετε το σπίτι και την οικογένειά σας?
Όχι.
Εσείς αφήσατε το σπίτι σας μόνοι σας για να κάνετε την υπηρεσία του Θεού. Μερικά παιδιά κάνουν την υπηρεσία του Θεού ενώ ζουν στο σπίτι. Δεν υποχρεώθηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους. Ο μπάμπα δεν λέει σε κανέναν από εσάς να αφήσει το σπίτι του. Έχετε έρθει εδώ από μόνοι σας για να κάνετε υπηρεσία. Ο μπάμπα δεν υποχρέωσε κανέναν από εσάς να αφήσει το σπίτι του. Ο φυσικός σας πατέρας σας λέει να παντρευτείτε. Επειδή γνωρίζετε ότι τώρα είναι το τέλος της χώρας του θανάτου, δεν το κάνετε αυτό. Το να παντρευτείτε σημαίνει να καταστρέψετε τον εαυτό σας και έτσι πώς θα μπορέσετε να γίνετε αγνοί. Αντί αυτού, γιατί να μην απασχολήσετε τον εαυτό σας με το να κάνετε την μπάρα παράδεισο. Τα παιδιά θέλουν το βασίλειο του Ράμα. Αυτά επικαλούνται. Ω εξαγνιστή, Ράμα τη Σίτα, Ράμα έλα και κάνε την μπάρα παράδεισο. Αυτοί το λένε αυτό, αλλά δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Οι σανιάσεις λένε ότι η ευτυχία αυτή την εποχή είναι όπως τα περιτώματα ενός κόρακα. Αληθινά είναι έτσι. Εδώ δεν υπάρχει ευτυχία. Αυτοί το λένε αυτό, αλλά δεν εισέρχεται στις διάνοιές τους ότι ο πατέρας δεν θα δημιουργούσε ένα κόσμο για να τους κάνει δυστυχισμένους. Ο πατέρας λέει, έχετε ξεχάσει ότι στη χρυσή εποχή δεν υπάρχει όνομα ή ίχνος απολύπη. Από πού θα έρχονταν ο Κάνς κλπ. Εσείς τώρα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες τις οποίες σας δίνει ο απεριόριστος πατέρας. Με το να ακολουθείτε τις δικές σας οδηγίες καταστρέφετε τον εαυτό σας. Μερικοί εκπλήσονται όταν ακούσουν αυτή τη γνώση. Την αφηγούνται και μετά φεύγουν τρέχοντας και γίνονται προδότες. Πηγαίνουν και κάνουν τόση πολύ τι σέρβις, δυσφημιστική υπηρεσία. Τι θα γίνει με αυτούς? Αντί να κάνουν τη ζωή τους πολύτιμη όπως ένα διαμάντι, αυτοί γίνονται όπως ένα κοχύλι. Στο τέλος θα έχετε οράματα από οτιδήποτε κάνατε. Εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς θα διεκδικήσετε την τάδε θέση. Δεν πρέπει να διαπράτετε καμιά αμαρτία εδώ, επειδή γινόσαστε αγνές και φιλάνθρωπες ψυχές. Θα υπάρξει 100 φορές τιμωρία για οποιαδήποτε αμαρτία διαπράτετε. Αν και μπορεί να πάτε στο παράδεισο, θα λάβετε μια πολύ χαμηλή θέση. Εσείς έρχεστε εδώ για να μελετήσετε ράτσα γιόγκα και μετά γίνεστε υπήκοοι. Υπάρχει πολλή διαφορά στη θέση που επιτυγχάνετε. Εξηγείται ότι οποιοδήποτε δίνει κάτι στη Γιάγκια και μετά το παίρνει πίσω, θα λάβει γέννηση ως ένας αποτεφρωτής. Η συμπεριφορά μερικών παιδιών είναι τέτοια που η θέση τους μειώνεται. Ο μπάμπα εξηγεί. Μην εκτελείτε τέτοιες πράξεις που να σας κάνουν να διεκδικήσετε μια χαμηλή θέση ανάμεσα στους υπηκόους, αντί αυτή ενός βασιλιά ή μιας βασίλισσας. Τι θα γίνει κάποιος που παραδίδεται στη Γιάγκια και μετά φεύγει τρέχοντας? Ο πατέρας επίσης έχει εξηγήσει. Παιδιά, μην εκτελείτε καμιά αμαρτωλή πράξη. Διαφορετικά θα λάβετε 100 φορές τιμωρία. Έτσι γιατί να προκαλείτε στον εαυτό σας μία απώλεια? Εκείνοι που ζουν στο σπίτι και κάνουν πολλή υπηρεσία, διεκδικούν μια πολύ πιο ανώτερη θέση από εκείνους που μένουν εδώ. Υπάρχουν πολλά φτωχά παιδιά που στέλνουν 8 άνας ή 1 ρουπία. Οι φτωχοί διεκδικούν μια ανώτερη θέση από εκείνους που δίνουν εδώ χιλιάδες. Οι φτωχοί διεκδικούν μια ανώτερη θέση επειδή δεν εκτελούν αμαρτωλές πράξεις. Όταν διαπράτεται μια αμαρτία, συσσωρεύεται 100 φορές τιμωρία. Πρέπει να γίνετε αγνές και φιλάνθρωπες ψυχές και να δίνετε σε όλους ευτυχία. Αν προκαλέσετε λύπη, τότε υπάρχει το δικαστήριο. Δίδονται οράματα για το τι κάνατε και για το ποια θα είναι η τιμωρία γι' αυτό. Ακόμη και η θέση σας καταστρέφεται. Κάποια παιδιά ακούνε αυτό και όμως συνεχίζουν να συμπεριφέρονται λανθασμένα. Ο πατέρας λέει, να ζείτε πάντα όπως το γάλα και η ζάχαρη. Αν ζείτε όπως το αλατόνερο, προκαλείτε πολύ τη σέρβης. Αν παγιδευτείτε στο όνομα ή τη μορφή κάποιου, αυτό επίσης είναι μια μεγάλη αμαρτία. Η μάγια είναι όπως ένα ποντίκι. Φυσάει και μετά σας δαγκώνει με τέτοιο τρόπο που ακόμα κι αν ματώσετε δεν το συνειδητοποιείτε. Η μάγια επίσης σας κάνει να ματώνετε. Σας κάνει να εκτελείτε τέτοιες πράξεις που δεν συνειδητοποιείτε καν τι κάνετε. Τα 5 ελαττώματα σας γδέρνουν τελείως. Ο Μπάμπα βεβαίως πρέπει να σας προειδοποιήσει ώστε να μην πείτε μπροστά στο δικαστήριο ότι δεν σας προειδοποίησε. Γνωρίζετε ότι σας διδάσκει ο Θεός. Εκείνος ο ίδιος είναι τόσο χωρίς εγωισμό. Εκείνος λέει, είμαι ο υπάκουος υπηρέτης σας. Μερικά παιδιά έχουν τόση πολλή αλαζονία. Αφότου ανήκουν στον πατέρα, κάνουν τέτοιες πράξεις που μην τα ρωτάτε. Σε σύγκριση με αυτούς, εκείνοι που ζουν έξω, στο σπίτι με την οικογένειά τους, είναι πολύ πιο μπροστά από αυτούς. Μόλις γίνεστε συνειδώτες σώματος, η μάγια σας χτυπά σκληρά. Το να σπάσετε τη συνειδητότητα του σώματος είναι ένας πολύ υψηλός προορισμός. Μόλις έρχεται η συνειδητότητα του σώματος, χαστουκίζεστε. Έτσι, γιατί γίνεστε τόσο συνειδώτες σώματος, ώστε να καταστραφεί η θέση σας? Δεν θα έπρεπε να πρέπει να σκουπίζετε τα πατώματα όταν πάτε εκεί? Αν κάποιος από σας ρωτούσε τον Μπάμπα, ο Μπάμπα θα μπορούσε να σας πει. Καθένας από σας μπορεί να καταλάβει από μόνος του πόση υπηρεσία κάνει και σε πόσους πολλούς έχει δώσει ευτυχία. Η μάμα και ο μπάμπα δίνουν σε όλους ευτυχία. Αυτοί γίνονται τόσο ευτυχισμένοι. Ο μπάμπα συνήθιζε να χορεύει το χορό αυτής της γνώσης τόσο πολύ στη Βομβάη. Υπήρχαν πολλοί που ήταν όπως τα πουλιά τσάτρακ, τα μυθικά πουλιά που έπιναν νέκταρ. Ο μπάμπα λέει, «Εγώ χορεύω το χορό αυτής της γνώσης μπροστά σε εκείνους που έχουν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουν αυτοί και αναδύονται τόσα πολλά καλά σημεία. Τα πουλιά τσάτρακ έλκουν αυτούς προς τους εαυτούς τους. Και εσείς επίσης πρέπει να γίνετε όπως αυτά, γιατί μόνο τότε θα μπορέσετε να ακολουθήσετε. Πρέπει να ακολουθείτε το Σρίμαντ. Αν ακολουθείτε τις δικές σας οδηγίες και δυσφημίζετε τον πατέρα, προκαλείτε πολλή ζημιά. Τώρα ο πατέρας σας κάνει λογικούς. Η Μπάρατ ήταν παράδεισος. Κανείς τώρα δεν θεωρεί αυτήν αυτό. Καμιά άλλη χώρα δεν είναι τόσο αγνή όσο ήταν η Μπάρατ. Λένε αυτό, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι της Μπάρατ ήταν οι κάτοικοι του Παραδείσου. Εκεί υπήρχε απεριόριστη ευτυχία. Ο Γκουρού Νάνακ τραγουδούσε τον έπαινα του Θεού και πώς έρχεται εκείνος και πλένει τα κάθαρτα βρώμικα ρούχα. Ο έπαινός του είναι ότι εκείνος είναι ο ασώματος ένας Αντί για το Σίβα Λίγκα, αυτοί έχουν χρησιμοποιήσει το όνομα «Θάνατος Θρόνος». Ο πατέρας τώρα εξηγεί σε εσάς τα μυστικά ολόκληρου του κόσμου. Παιδιά, μη διαπράτετε ούτε μία αμαρτία. Διαφορετικά θα συσσωρευτεί 100 φορές τιμωρία. Αν έχετε δυσφημίσει εμένα, η θέση σας θα καταστραφεί. Πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί. Να κάνετε τη ζωή σας τόσο πολύτιμη όσο ένα διαμάντι. Διαφορετικά θα μετανιώσετε πολύ. Οποιαδήποτε λάθος πράξη έχετε κάνει, θα συνεχίζει να σας δαγκώνει εσωτερικά. Και θα σκέφτεστε, θα κάνω το ίδιο πράγμα σε κάθε κύκλο, ώστε η θέση μου να γίνεται τόσο χαμηλή. Ο πατέρας λέει, αν θέλετε να ακολουθήσετε τη μητέρα και το πατέρα, τότε να κάνετε υπηρεσία με ειλικρίνεια. Η μάγια θα έρθει πλαγίως και θα εισέλθει μέσα σας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Οι επικεφαλής των κέντρων πρέπει να γίνουν τελείως χωρίς εγωισμό. Κοιτάξτε πόσο χωρίς εγωισμό είναι ο πατέρας. Μερικά παιδιά δέχονται προσωπική υπηρεσία από άλλους. Ο πατέρας είναι τόσο χωρίς εγωισμό. Ποτέ δεν θυμώνει με κανέναν. Αν τα παιδιά είναι ανυπάκουα, ο πατέρας μπορεί να εξηγήσει σε αυτά και να πει «Τι κάνετε?». Μόνο απεριόριστος πατέρας γνωρίζει τα πάντα. Δεν είναι όλα τα παιδιά άξια στον ίδιο βαθμό. Υπάρχουν ακόμη κάποια που είναι ανάξια. Ο μπάμπας συνεχίζει να εξηγεί σε εσάς. Υπάρχουν πολλά παιδιά. Ο αριθμός αυτών θα αυξηθεί και θα υπάρξουν εκατοντάδες χιλιάδες από αυτά. Ο πατέρας συνεχίζει να σας προειδοποιεί. Παιδιά, μην είστε απρόσεκτα και κάνετε λάθη. Έχετε έρθει εδώ για να γίνετε αγνά από ακάθαρτα. Επομένως, μην εκτελείτε αμαρτωλές πράξεις. Μην παγιδεύεστε στο όνομα ή τη μορφή κάποιου. Μη γίνεστε συνειδώτες σώματος. Να έχετε συνειδητότητα ψυχής και να συνεχίζετε να θυμόσαστε τον πατέρα. Να συνεχίζετε να ακολουθείτε το Σρίμαρ. Η μάγια είναι πολύ δυνατή. Ο μπάμπα μπορεί να εξηγήσει τα πάντα. Ατσιά σε σας τα γλυκύτατα πολύ αγαπημένα παιδιά που για πολύ καιρό είχατε χαθεί και τώρα ξαναβρεθήκατε. Αγάπη, ενθύμηση και καλημέρα από τη μητέρα, τον πατέρα, τον μπαμπτάδα. Ο πνευματικός πατέρας λέει «Ναμαστέ» σε εσάς τα πνευματικά παιδιά. Ουσία για ντάρνα. Πρώτον, να γίνετε χωρίς εγωισμό όπως ο πατέρας. Μην δέχεστε προσωπική υπηρεσία από κανέναν. Μην προκαλείτε λύπη σε κανέναν. Μην εκτελείτε καμιά αμαρτωλή πράξη, λόγω της οποίας να βιώσετε τιμωρία. Να ζείτε μαζί όπως το γάλα και η ζάχαρη. Δεύτερον, να ακολουθείτε το σρήμα του ενός πατέρα και όχι τις υπαγορεύσεις του δικού σας νου. Ευλογία. Ήθε να γεμίσετε με όλες τις δυνάμεις και να κερδίσετε τη νίκη πάνω στα δεινά του κάρμα με το να γίνεστε αποστασιοποιημένοι από το κουστούμι του σώματός σας σε ένα δευτερόλεπτο. Όταν υπάρχει δύναμη των δεινών του κάρμα, τα φυσικά σας όργανα σας τραβούν προς τα δεινά του κάρμα σας. Κάθε στιγμή που υπάρχει πολύς πόνος λόγω της επίδρασης αυτών των δεινών, εκείνοι που μετατρέπουν αυτό το πόνο του κάρμα, το κάρμα μπόκ στα χίντι, σε κάρμα γιόγκα, που περνούν από αυτό το πόνο, τα δεινά δηλαδή, με τα φυσικά τους όργανα, ως αποστασιοποιημένοι παρατηρητές, ονομάζονται εκείνοι από τα 8 νικηφορά κοσμήματα που είναι γεμάτοι με όλες τις δυνάμεις. Γι' αυτό εξασκηθείτε στην αποστασιοποίηση από το κουστούμι του σώματός σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μην αφήνετε το κουστούμι σας, το ένδυμά σας, να είναι πολύ σφιχτό λόγω της έλξης σας από τον κόσμο, δηλαδή να μην τραβιέτε. Μόνο τότε θα αφαιρεθεί εύκολα. Σύνθημα. Για να λαμβάνετε το σεβασμό όλων, να έχετε μια ταπεινή καρδιά. Η ταπεινότητα είναι σημάδι μεγαλείου. Άβιαξ σημείο. Κάντε το θεμέλιο της πίστης σας δυνατό και να παραμένετε συνεχώς άφοβοι και ξέγνιαστοι. Αν μια εξυψωμένη ψυχή όργανο είναι φυσικά μαζί σας και έχετε κάτι επαληθευμένο από αυτόν ή αυτήν, θα μπορείτε να κάνετε αυτό επειδή η διάνοιά σας έχει πίστη. Θα κάνετε αυτό ενώ διατηρείτε τις αρετές τόσο της αφοβίας όσο και της πίστης μπροστά σας. Όταν έχετε συνεχώς πίστη και αφοβία μαζί σας, θα υπάρχει συνεχής νίκη στις εξυψωμένες σκέψεις σας. Όποιες σκέψεις καν έχετε, και ο ασώματος και ο σωματικός είναι μαζί σας ή μπροστά σας, να επαληθεύετε αυτές με πίστη και αφοβία και τότε ο χρόνος δεν θα σπαταλιέται. Ομ Σάντι. Πολύτιμα εξυψωμένα λόγια της Ματεσβάριτζη. Πρώτον, ποια είναι η απόδειξη ότι ο Θεός δεν είναι πανταχού παρόν? Στην Κίτα, το κόσμημα όλων των γραφών, τα λόγια του Θεού είναι «Παιδιά, εκεί που υπάρχει νίκη, εγώ είμαι εκεί». Αυτά είναι τα εξυψωμένα λόγια του Θεού. Εγώ είμαι στα Ιμαλάια, τα οποία είναι τα πιο ψηλά βουνά από όλα, και ανάμεσα στα φίδια, εγώ είμαι το μαύρο φίδι. Αυτός είναι ο λόγος που ανάμεσα στα Ιμαλάια δείχνουν τα βουνά Κάιλας και ανάμεσα στα φίδια δείχνουν ένα μαύρο φίδι. Αυτό αποδεικνύει ότι αν ο Θεός ήταν απλώς ένα μαύρο φίδι από όλα τα φίδια, τότε δεν κατοικεί σε όλα τα φίδια. Αν ο Θεός είναι στο πιο ψηλό βουνό, τότε δεν είναι στα χαμηλά βουνά. Και μετά λέγεται, εκεί όπου υπάρχει νίκη, υπάρχει γέννηση, δηλαδή εκείνος δεν νικέται. Αυτά τα πράγματα αποδεικνύουν ότι ο Θεός δεν είναι πανταχού παρόν. Απ' τη μια πλευρά λένε αυτό και μετά απ' την άλλη πλευρά λένε ότι ο Θεός έρχεται σε πολλές μορφές και έχουν δείξει 24 ενσαρκώσεις του Θεού. Λένε ότι τα ψάρια και οι κροκόδιλοι κλπ. Είναι όλα μορφές του Θεού. Αυτή είναι η λάθος γνώση τους. Απλά θεωρούν ότι ο Θεός είναι παντού, όταν στην πραγματικότητα, στη σιδερένια εποχή, η Μάγια είναι αυτή που είναι παρούσα παντού. Έτσι, πώς τότε ο Θεός μπορεί να είναι παντού παρόν? Αναφέρεται στην Κίτα επίσης το εξής. «Εγώ δεν είμαι παρόν στη Μάγια». Αυτό αποδεικνύει ότι ο Θεός δεν είναι παντού. Δεύτερον, ο ασώματος κόσμος όπου κατοικούν οι ψυχές και η υπέρτατη ψυχή. Εμείς γνωρίζουμε ότι όταν μιλάμε για τον ασώματο κόσμο, ασώματος δεν σημαίνει ότι δεν έχει μια μορφή. Όταν μιλάμε για τον ασώματο κόσμο, αυτό οπωσδήποτε έχει ένα νόημα. Οπωσδήποτε υπάρχει ένας κόσμος, αλλά δεν έχει μια μορφή όπως έχει αυτός ο φυσικός κόσμος. Με τον ίδιο τρόπο η υπέρθετη ψυχή είναι ασώματη, αλλά οπωσδήποτε έχει τη δική του εθέρια μορφή. Έτσι η χώρα εμάς των ψυχών και της υπέρθετης ψυχής είναι ο ασώματος κόσμος. Έτσι όταν μιλάμε για τον κόσμο, αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένας κόσμος εκεί και ότι εμείς κατοικούμε εκεί και αυτός είναι ο λόγος που του δίδεται το όνομα «κόσμος». Οι άνθρωποι στον κόσμο νομίζουν ή πιστεύουν ότι η μορφή του Θεού είναι το αιώνιο στοιχείο του φωτός, αλλά εκείνο είναι ένας τόπος της κατοικίας του Θεού, ο οποίος επίσης ονομάζεται «σπίτι της απόσυρσης». Έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι το σπίτι του Θεού είναι ο Θεός. Ο άλλος κόσμος είναι ο εθέριος κόσμος, όπου κατοικούν ο Μπράμα, ο Βίσνου και ο Σάνκαρ, στις εθέριες μορφές τους. Αυτός είναι ένας φυσικός κόσμος, ο οποίος είναι σε δύο μέρη. Ο ένας είναι ένας κόσμος χωρίς ελαττώματα, όπου υπάρχει πλήρης ευτυχία, αγνότητα και γαλήνη για μισό κύκλο. Ο άλλος είναι ο ακάθαρτος κόσμος της σιδερένιας εποχής, με τα ελαττώματα, της λύπης και της ανειρηνικότητας. Γιατί λέμε ότι υπάρχουν αυτοί οι δύο κόσμοι? Επειδή οι άνθρωποι λένε ότι και οι δύο κόσμοι του παραδείσου και της κόλασης είναι δημιουργημένοι από το Θεό, αλλά τα λόγια του Θεού γι' αυτό είναι: «Παιδιά, δεν δημιούργησα εγώ τον κόσμο της λύπης. Ο κόσμος που δημιουργώ εγώ είναι ο κόσμος της ευτυχίας. Αυτός ο κόσμος της λύπης και της ανειρηνικότητας είναι επειδή οι ανθρώπινες ψυχές έχουν ξεχάσει τους εαυτούς τους και εμένα, την υπέρθετη ψυχή, και αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν δεινά. Ωστόσο δεν ισχύει ότι ενώ υπήρχε εκείνος ο κόσμος της ευτυχίας και της φιλανθρωπίας, δεν υπήρχε ένας κόσμος εκεί. Ναι, όταν λέμε ότι οι θεότητες κατοικούσαν εκεί, τότε εκεί οπωσδήποτε υπήρχαν όλες οι δραστηριότητες. Ωστόσο ήταν σίγουρο ότι εκεί δεν υπήρχε δημιουργία μέσω του ελαττώματος και λόγω αυτού δεν υπήρχαν καρμικά δεσμά. Εκείνος ονομάζεται κόσμος του παραδείσου και ελεύθερος από καρμικά δεσμά. Έτσι ο ένας είναι ο ασώματος κόσμος, μετά είναι ο εθέριος κόσμος και ο τρίτος είναι αυτός ο φυσικός κόσμος. Ατσα.